Aitäh ja tere hommikut, armas kogudus! On suur rõõm taas olla tagasi. Täna hommikul ma tulen ühe väga põneva asja juurde ja ma olen ise väga põnevil selles suhtes ka, mis koguduses on toimumas. Meil oli paar nädalat tagasi koguduse palve ja paastu nädal, kus me võtsime ka ekstra aega ja ma väga hindan ka neid inimesi, kes nädala sees leidsid aega ja võimalust tulla ka meie palve kogunemistele. Siis ka sellel nädalal, mis igal tööpäev õhtul toimusid ja need olid fantastilised ajad ja ma isiklikult kogen seda, et Jumal ühel siuksel võibolla ka esialgu märkamatul viisil, aga samal ajal kuidagi sellisel tugeval viisil on tegemas midagi sellist, mis nagu vaikselt nagu võtab hoogu ja mis vaikselt kasvab. Igal ma kogen seda oma hinges, oma südames ja ma tõesti kogen seda ka meie koguduse suhtes tervikuna. Sest et Jumala töö tihti lugu algabki vaikselt ja märkamatult ja inimesed ei pane seda tähele, ei pea seda mikski, arvavad, et see on mingisugune tead üleannetu asi või mingisugune, ma ei tea, tihti lugu me arvame, et see on ebapüha viis, kuidas isegi Jeesus siia maailma tuli. Tolle inimesed pidasid seda ebavaimulikuks. Sündida laudas ja Jumal tuleb ja mingi asi ja põlgasid kogu selle asja ja magasid täielikult maha Jumala töö. Ka meie inimestena võime maha magada Jumala tööd, kui me nagu selles mõttes ei valmista oma vaimu ja oma sisemist inimest ka märkama ja otsima Jumalat, sest et kui me otsime teda, Piibel ütleb, me leiame tema. Kui me pöörame oma tähelepanu temale, me näeme teda. Ja selles suhtes ka selline aeg, kus me pühendame aega Jumalale ja teatud piltlikus mõttes läheme mäele, eraldame ennast muudest asjadest, see võimaldab meil märgata seda, mida Jumal on tegemas. Ja see on fantastiline. Ja kui sa ei märka, mida Jumal on tegemas, siis võta aega. Võta aega maha ja pisut eralda ennast oma saginast ja sa hakkad märkama. Sa korraga hakkad märkama asju, mida sa ennem ei märkanud. Ma julgustan sind seda tegema ja sellepärast ka kogudusena ma tahaks loota, et see ei ole üldsegi meie nii-öelda viimane kord siin, kus me ka niimoodi koos, ühes koos võtame aega ja pöörame oma palged Jumala poole, et tema saaks austada oma nime meie läbi ja meie kaudu. Täna hommikul ma tahan rääkida sellest, kuidas avastada Jumala tahet. Sest et meie palve ja paastu nädalal ka seal olid mõned küsimused, mis ma andsin ja võibolla mitmed teist ka sellega tegelesid, et kuidas avastada Jumala tahet oma elu jaoks. Mis on Jumala tahe? Ja üleüldse Jumal kui isik, eks ole? Kui me mõtleme tema üle, siis tõenäoliselt kui Jumal on olemas, mis väide see kirikus on? Aga kui Jumal on olemas, siis tõenäoliselt tal on tahe. Olete te kuulnud sellest, et me vahest räägime, et Jumal on hea plaan, eks ole? Kui Jumal on hea plaan, siis see tähendab, et Jumalal on hea tahe. Tal on üks tahe meie suhtes. Tal on üks tahe, üks plaan, üks mõte meie jaoks valmis pandud. Ja Jumal kutsub meid tema tahtes osalema, seda avastama ja ka selle sees elama. Tänapäeval on väga populaarne kõneleda tervislikust toitumisest. Ja lausa teatud selline toidutööstuse eri haru on juba loodud ja selles suunas tegutsetakse, kus räägitakse peamiselt ainult tervislikust toitumisest. Isegi sellised poed on Eestisse tekkinud, nad on küll suhteliselt kallid võrreldes tavaliste poodidega, aga tervislik toitumine on üks sükkene trend. See on niisugune popp asi selle peale mõelda, sellega tegeleda. Loomulikult erinevatel tegelastel, kes sellega tegelevad, on võibolla erinisugused viisid, kuidas nad ühte või teist nüantsi selle kõige juures rõhutavad ja ka erinevaid selliseid aspekte esile toovad. Kuid üks asi, mida nad tõenäoliselt kõik ütlevad, on see, et see, mida sa sööd, selline sa oled. Või see, mida sa sööd, selline on su elu. Eks ole? Et kui sa ikka ainult ajad sisse saia ja liha, noh, siis ära oota, et sul oleks hea kerge olla ja seedimine oleks väga kerge. Kõht peab tegema maru tööd, et seda kogu kupatus siis ära nagu läbi närida, eks ole. Kui sa sööd kergemat toitu ja tervislikumalt, sul on kergem olla, sul on kergem liikuda ja sa tunned kohe, et kuule parem on olla. On ju nii. Nii et selles mõttes toitumine on oluline ja et me ka sellele tähelepanu pöörame, ei ole mitte ükskõik. Pole kahtlustki, et toidul on suur osakaal meie elus. Statistiliselt, kui vaadata Eesti leibkondasid, siis 25% meie sissetulekutest kulub toidule. See on päris suur raha. Lisaks sellele üür, lisaks sellele veel mingisugused muud olulised maksud, mida on vaja maksta. Nii et selles mõttes toidule kulub 1/4 meie sissetulekust statistiliselt. Ja Ma ei tea, kas see vastab tõele, kui ma ütlen isegi lausa nii, et mida tervislikumalt sa tahad toituda, mõnes mõttes võibolla ka need kulud selles osas isegi mõnevõrra võivad lausa tõusta. Aga tulemuseks võib olla sinu enese heaolu, sinu tervis, sinu parem enesetunne ja kõik muu sinna juurde. Ma näen mitmed noogutavad siin ja on vist minuga päris päri. Igal juhul, mina ei ole suur spetsialist sellel alal, ma rohkem selle teema juures ei tahaks peatuda, aga kui teil on piiblik kaasas, siis Johannes Evangeeliumi 4. Peatükis on ka üks lugu toitumisest. Jeesus kõneleb oma jüngritega ja me loeme selle teksti täna hommikul Johannes Evangeeliumi 4. Peatükist ja salmidest 27 ja edasi. Pisut paar sõna eellooks enne kui me seda teksti loeme. Täpsemalt öeldes sündmus siin on tuntud kui üks lugu Jeesuse kohtumisest naisega kaevul. Samaaria naisega kaevul. Teie, kes te ei ole piibliga niivõrd tuttavad, siis selles suhtes ka üks väikene niisugune taust ja tausta info selle loo juurde. Nimelt Iisrael tollel ajal, nagu ka praegulki, on selline üsna piklik niisugune maala oma territooriumi poolest. Laiust on ainult kuskil 100 kilomeetrit, aga pikkust või kõrgust, kuidas me seda iganes mõõdame, on umbes 500 kilomeetrit. Ja põhja ja lõuna vahel oli üks valdkond, siis tollel ajal ka, mida Jeesus ajal nimetati Samaariaks. Ja see Samaaria oli selles mõttes väga oluline ja selline huvitav territoorium siis põhja ja lõuna Iisraeli vahel. Ja seda just nimelt selles mõttes, et sinna algselt oli tulnud elama siis Efraimi ja Manasse suguarud. Need olid kaks suguaru, kes olid siis Joosepi poegade järeltulijad. Ja nendel oli antud need territooriumid siis põhja ja lõuna Iisraeli vahel. Nüüd samaarlased, kellest me võime ka siin Johannes Evangeeliumi 4. Peatükis lugeda, olid siis inimesed, kes elasid seal ja nemad tegelikult olid juudid. Aga kummalisel kombel just nimelt ka pärast seda pagendusest ehk eksiilist tagasitulekud pärast Babyloni vangipõlve, nemad olid asunud elama sinna oma aladele tagasi, aga nendel olid tekkinud vastuolud traditsiooniliste ehk ortodoksete juutidega, kes väga pidasid kinni käsust, väga reeglitest ja kõigest muust, siis ka tolled inimesed, kes olid eksiilist tagasi tulnud, tõlgendasid Vana Testamendi ehk pühakirja pisut vabamalt või pisut niimoodi loovamalt, kui nii võib öelda. Ortodoksed juudid ei kiitnud seda heaks ja nendel tekkis üks aastasadade pikkune vaen. Ja selle tulemuseks asi lõppes sellega, et kui üks ortodoksne juud tahtis minna põhja-Iisraelist lõuna-Iisraelisse, siis ta isegi ei läinud läbi Samaaria, vaid ta läks ringiga sellepärast, et ta pidas seda territooriumit ebapuhtaks, rüvedaks. Ja selle tõttu nad olid valmis isegi tegema ringi, et jõuda siis sinna oma eesmärgile või samamoodi tahtsid lõunast minna põhja, siis nendel oli võimalik minna nii-öelda otse läbi või minna ringiga. Tavalised traditsioonilised juudid kasutasid võimalust minna ringiga. Miks minna otse, kui saab ringiga? Teate seda tuntud lauset. Nüüd Jeesusel oli täpselt samasugune olukord ees ja me loeme siit Johannes Evangeeliumi 4. Peatükki esimestest salmidest, et Jeesus läks Juudamaalt tagasi Galileasse. Aga ta pidi minema läbi Samaaria. Nüüd tõde on selles, et Jeesus ei pidanud minema läbi Samaaria. Ta oleks võinud ka minna ringiga nagu ortodoksed juudid, aga ta valis minna otse. Minna läbi Samaaria, minna läbi selle piirkonna, kus elasid inimesed, keda usklikud inimesed põlgasid ja pidasid ebapuhasteks ja selles mõttes ka rüvedateks. Nüüd kummalisel kombel Jeesus valib otse tee. Ja nüüd me loeme siis edasi salmist 27 Johannes Evangeeliumi 4. Peatükist. Ja sel hetkel tulid ta jüngrid tagasi ja panid imeks, et Jeesus kõneles naisega. Jüngrid koos Jeesusega olid läinud siis läbi Samaaria, nad olid peatunud Samaaria ligidal ühel kaevul, Jeesus oli jäänud sinna puhkama ja jüngrid olid läinud linna toidust ostma. Ja nüüd jüngrid tulevad tagasi ja imestavad, et Jeesus kõneleb kaevul seal ühe naisega. Ometi ei öelnud keegi, mis sa temalt tahad või mida sa temaga räägid. Siis naine jättis oma veekannu sinna, läks tagasi külla ja ütles inimestele, tulge vaadake inimest, kes ütles mulle kõik. Kõik, mis ma olen teinud. Kas mitte tema pole messias? ja nad tulid külast välja Jeesuse juurde. Vahepeal palusid jüngrid teda, rabi, söö. Temaga ütles neile, minul on süüa rooga, mida teie ei tea. Siis arutasid jüngrid oma vahel, kas keegi on talle süüa toonud. Jeesus ütles neile, minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes mu on läkitanud ja lõpetan tema töö. Eks te ise ütle, et veel on 4 kuud ja siis tuleb lõikus. Vaata, mina ütlen teile, tõstke silmad ja vaadake põlde, need on juba valged lõikuseks. Täiesti hämmastav lugu Jeesuse elust koos oma jüngritega. Täiesti igapäevane situatsioon, kus jüngrid olid läinud toitu otsima ja seda sugugi mitte ainult selles loos, me ei loe evangeeliumites seda, vaid jüngrid ikka olid toidujahil ja ikka olid selle peal väljas, et kuidas süüa saaks. Aga Jeesus selle kõige keskel toob jüngrite tähelepannu ja fookusesse veel hoopis ühe teise dimensiooni toitumisest. Ja kui me seda teksti siin loeme, siis me märkame seda, et Jeesus ütleb, et minu söök, minu roog, minu toit on see, et ma teen selle tahtmist, kes mind on läkitanud. See väide esimesel pilgul võib isegi kuulduda sellise kummalisena või sellise pisut ebatavalisena. Mina toitun sellest, et ma teen kellegi teise tahtmist. Selles individualistlikus ühiskonnas, kus me elame, me oleme õppinud tegema seda, mida meie tahame. Me oleme õppinud tegema seda, mis meile meeldib ja mitte tegema seda, mis meile ei meeldi. Rääkida sellises individualistlikus ühiskonnas kellegi teise tahtmise tegemisest, see on ka ebatavaline. Ja see ei ole nii öelda ühele tavalisele inimesele sugugi mitte loomulik või normaalne. Ta teeb ikka oma elus seda, mida tema tahab. Ma teen seda, mis mulle meeldib. Ja isenesest me oleme inimestena loodudki vaba tahtega, me oleme loodud teatud soovide ja igatsustega, teostada ennast ja nii öelda elus toime tulla ja hakkama saada. See on väga-väga loomulik. Aga samal ajal, kui me vaatame Jeesuse elu ja kuuleme tema sõnu, mida ta ka siin selles loos meile kõneleb, siis me märkame seda, et siin on midagi sügavamat peidus. Ja see sügavam, mis siin selles loos peidus on, ei olegi sugugi mitte ainult Jumala tahtmine kui niisugune, vaid Jeesuse tegevus, mida ta selles loos meile ka esitab ja meile ka näitab. Ja see kõik tuleb esile siin selle sama loo 35. salmis Johannes evangeeliumi 4. peatükis, kus Jeesus ütleb, eks te ise ütle, et veel on 4 kuud ja siis tuleb lõikus. Aga mina ütlen teile, vaadake, tõstke oma silmad üles, põllud on juba valmis lõikuseks. Ka meie inimestena oleme vahest sarnases olukorras, kus Jumal kutsub meid midagi tegema. Kutsub meid millegile tähelepanu pöörama. Ja need samad jüngrid siin, kellele Jeesus seda nüüd kõneleb, olid just kummalisel kombel olnud selles samas linnas, mille nimeks oli Samaaria. Nende inimeste keskel seal, aga nende fookus oli olnud ainult ühe asja peal, kuidas saada toitu. Ja nad tulid sealt linnas tagasi, nendel olid toidukorvid käes, ma ei tea, mida nad sealt kaasa iganes olid toonud, aga süüa nad olid saanud. Ja nad olid väga rõõmsad selle üle. Ja nüüd samal ajal Jeesus istub kaevul hoopis ühe teise fookusega ja hoopis ühe teise missiooniga. Ja ütleb nendele jüngritele, minul on toitu, mida te ei tea. Jüngrid on segaduses. Mis siin toimub? Kas Jeesus on kuskil toitu saanud ja juba oma toidu ära söönud ja istub siin rõõmselt ja räägib naistega juttu? Mis toimub? Jeesus oli missioonil. Jeesus oli seal ühe ülesandega. Ja kummalisel kombel Jeesus seal kaevul mõjutas rohkem seda linna, kui need jüngrid, kes olid käinud selles linnas ise koha peal. Sest et me loeme sellest loost, et see naine, kes kuulis Jeesuse sõnu, läks ise linna, kuulutas evangeeliumi ja me teame sellest loost ja me loeme seda siit, et selles linnas pärast seda kõike toimus üks tohutult suur ärkamine. Inimesed tulid kogu linnast ja kuulsid evangeeliumi sõna, mida Jeesus nendele rääkis. Ja Jeesus ise läks oma jüngritega ja peatus seal linnas mõned päevad. Huvitav, et me võime elada selles maailmas täpselt samasuguste tingimuste keskel ja täiesti erineva fookusega. Me võime elada fookusega, kus me hoolitseme oma toidulaua eest ja tegeleme ja elame nagu sellise suunitlusega, et kuidas me saame omadega toime ja hakkama. Ja samal ajal me võime elada selles maailmas täiesti teissuguse tähelepanemisega, teissuguse fookusega ja selle kõige tulemusena ka meie elu võib olla täiesti teissugune. Ma usun, et Jeesus on kutsumas meid elama nii nagu tema elas. Jeesus kõneleb jüngritega siin ja ütleb, teie ütlete, et veel on 4 kuud aega. Eriti võibolla ka sellistes 4 pühilikumates ja karismaatilistes ringkondades ikka meil on selline teatud arusaamine, et Jumal nagu liigub ja tal on mingi oma aeg ja siis ta tuleb ja siis ta läheb ära ja siis teda ei ole ja siis on mingi siukene aeg, kus me peame ootama, kuni ta jälle kavatseb tulla kohale ja midagi tegema hakata ja siis kui ta tuleb, siis me ka liigume ja tegutseme. Kummalisel kombel Jeesus siin ütleb niimoodi, et teie ütlete, et veel on aega, aga mina ütlen teile, vaadake põlde, need on juba valmis. Kummalisel kombel ka vahest me satume sellisesse olukorda, kus me hakkame hindama neid olukordi enda ümber ja me hindame ebaadekvaatselt, me hindame mitte õieti. Me ei hinda mitte Jumala ja Jeesuse perspektiivist, vaid ise enda perspektiivist, sest meil ei ole sellist tunnet veel, et me peaksime minema, meil ei ole sellist tunnet, et me peaksime midagi tegema ja siis me lihtsalt leiame omale põhjenduse või õigustuse, miks olukord on just sellised, nagu nad on. 4 kuud on veel aega, veel ei ole lõikusaeg. Lõikusaeg tuleb, ärkamine tuleb, kunagi juhtub midagi, siis võibolla ka me saame midagi siin hakata tegema. Aga nii kaua me lihtsalt oleme niimoodi, on kahju, on siuke kõrbe aeg, on rasked ajad, inimesed ei tule päästmisele. Ausalt öeldes, ma ei usu seda nii. Ma ei usu seda nii. Ja ma näen seda ka, mis toimub kas või meie oma koguduses erinevates teenistusarudes, kes on otsustanud fokusseerida ennast väljapoole. Kes on otsustunud sirutada väljapoole. Jumal kasutab täna meid, et ulatuda inimesteni, sest täna inimesed elavad ja täna ka inimesed surevad ja kui meie lihtsalt jääme ootama mingisugust ekstra aega, me võime maha magada need võimalused, mida Jumal on meie kätte tänaseks annud. Me inimestena elame ühe pideva valiku ees, kas me elame oma toidu nimel või on meie elul ka üks suurem eesmärk. Keegi tark, ma ei tea, kes see küll oli, ütles, aga selline mõte igal juhul on kõlanud siin ja seal. Tark inimene elab, tähendab, tark inimene siis sööb selleks, et elada. Rumal inimene elab selleks, et süüa. Nüüd ilmselgelt, loomulikult me ei ela ju ainult selle nimele, kuidas ainult hommikust õhtuni süüa. Aga tõde on selles, et see kõik, mis puudutab nagu meid endid, see kuidagi tahab ühel või teisel viisil panna meid keerlema ise enda ja oma vajaduste ümber. Nüüd Jeesus siis ütleb niimoodi, et minu toit on, et ma teen selle tahtmist, kes mind on läkitanud. Nüüd, toit. Milleks me üleüldse inimestena sööme? On kellegil mingid mõtteid. Miks me üldse sööme? Toit on maitsev. See on päris hea mõte. Toit on toitev. Ahaa. Kas kellegil veel mõtteid? Miks me sööme? Me saame energiat, et elada. Ja. Me vajame toitu selleks, et eksisteerida. Me vajame süüa selleks, et omikul üles tõusta, et meil oleks jõudu kodust välja minna ja oma igapäevased ülesandeid täita. Ja Jumal on inimese niimoodi loonud, et ta vajab ka toitumist niimoodi tsükliliselt või ehk regulaarselt. Eks ole? Et ei ole ainult niimoodi, et ma olen vahest mõelnud, küll oleks mõnus, sööks üks kord kõhu mõnusalt täis. Ja kogu ülejäänud elu oleks mureta, ei peaks enam söögi peale aega kulutama, söögi tegemise peale ja raha jääks palju rohkem alles. Mulle see väga sobiks. Aga millegi pärast ma pean ikka uuesti jälle külmkapi juurde minema ja sealt omale midagi otsima ja ikka midagi amba alla saama. Jumal on meid loonud selleks, et me toituksime. Ja selle toitumise kaudu, et meil oleks võimekus, tugevus, energia ja jõud eksisteerida ja täita neid ülesanded, mis meie käes on. Nüüd, Jeesus ütleb niimoodi, et tema toit on teha selle tahtmist, kes teda on läkitanud. Armsad sõbrad, me vajame ka vaimulikult olla toidetud. On ju nii. Päästmõned inimesed tuleb minu juurde ja ütlevad, kuule, tead, meie kogudus peaks olema palju vaimulikum see asi siin. palju sügavam ja palju toitvam ja palju rõmusam kogu see asi siin. Jutlused ja piiblitunnid ja ma ei tea, palvekoosolekud ja see peaks kõik olema palju vaimulikum. Absoluutselt nõus. Mul ei ole sellega mingit probleemi. Me vajame vaimulikult toituda koguduses. Me ootame, et jutlus oleks tummine, me ootame, et see oleks võitud, me ootame, et see toidab meid, me läheme ära, me tunneme, et me oleme vaimulikult ühe hea ampsu saanud. On ju nii? Kuule, kui seda ei ole, me ei viitsi siin käia. Oh, üks inimete saamen, ülejäänd viitsivad, okei. Okay. Vahet pole, mis siin räägitakse, tuleme kohale, istume siin, kuuleme ära, lähme minema. Tõsid on, me tegelikult igatseme, et see, mida me kuuleme Jumala sõnast, et see toidaks meid. Aamen. Aamen. Aga kui meie vaimulik toidulaud piirdub ainult pühapäeva hommikuse jutlusega kirikus, siis tõenäoliselt meie vaimulik toidulaud on vaene. Me vajame sellele lisaks toituda, me vajame selleks isiklikult võtta aega, et Jumala sõna lugeda, see on ka nagu toit. Jumal mitmele prohvetile ütleb siin, et söö see sõna ära. Me vajaksime Jumala sõnaga heas mõttes piltlikult öeldes nagu süüa. Sest Jumala tõotused, need toidavad meid. Jumala sõna, see annab meile rammu, see annab meile jõudu. Ja seda ütleb ka apostel Johannes oma esimeses kirjas, ütleb niimoodi, et noortele meestele, te olete tugevad, sest Jumala sõna püsib teie sees. Eks ole, Jumala sõna on midagi, mis annab meile vaimuliku jõu ja energia. Seda sa ei saa alati isegi mitte palvest. Jumala sõna, kui see hakkab elama sinu, see ilmub sulle, see läheb lahti, see läheb elavaks. Tead, see on sükke tunne, et ma läheks valutaks maailma ära, kui ma saaks. Sest see on Jumala sõna olemus. Sest selles on elu. Jumal on selle sisse pannud oma elu. Aga armsed sõbrad, tõde on selles, et Jumal tahab meid ka sellest tasemest viia kaugemale. Jumal tahab sellest tasemest meid viia ka veel küpsemale sellisele tasemele, kui ma nii võin öelda. Ja see on nimelt see, et me hakkame avastama, et minu roog ei ole mitte ainult jutluskirikus, ei ole mitte ainult isegi Jumala sõna, mida ma isiklikult loen, vaid minu roog on, et ma teen seda, mida Jumal tahab, et ma teen oma eluga. Ja see on minu energia, see on minu jõud, see on minu vägi ja tead, see on niukene vägev asi, et sa sind ei peata mitte miski. Ja sul on seda jõudu, tead nii palju, sa ise imestad, kus see tuleb ja kus see on. Ja tihti lugu meie vaimulik elu ei oma seda sellist õhulisust, seda sellist vabadust, seda rõõmu ja seda rahu, lihtsalt sellepärast, et me oleme nii kaua olnud kristlased, me oleme juba välja kasvanud jutluse tasemelt, Jumal kutsub meid. Me oleme juba välja kasvanud ka sellelt tasemelt, kus me ainult nii öelda toitume Jumala sõnast, Jumal kutsub meid tasemele, kus ta tahab, et me hakkame tegema, mida tema tahab, et me teeme. Ja seda ütleb Heebrekirja kirjutaja mitmel korral seal lausa, ütleb niimoodi, teie, kes te ammu peaksite juba olema ise õpetajad, teid peab veel õpetama alles. Eks ole, Jumal tahab, et meie vaimulikult, oma vaimulikus elus kasvame nõnda viisi, et ühel hetkel me jõuame punktini, kus me võime ütelda koos Jeesusega, minu roog on, et ma teen oma isa tahtmist, kes on taevas. See on minu toit. See on minu ramm, see on minu vägi ja see on minu jõud. Kui sa oled alles Jumale juurde tulnud, Jumal ei eelda seda alati meilt kohe automaatselt. Me kasvame vaimulikult, aga kui me oleme olnud pikemalt aega kristlased ja me veel ikka ei jõua sellesse punkti ja sellesse kohta, siis ausalt öeldes on tõenäoliselt üks koht, kus Jumal kutsub meid ühel uuel viisil avastama seda, mis tähendab elada tema tahtes. Ja saada sellest tema tahtes elamisest rammu ja jõudu ja väge. Ja see ei ole mitte niimoodi, et see siis kõik keerleb ainult selles mõttes nagu minu enda ümber, vaid tavaliselt see ramm ja see jõud Jumala tahtes elamisest tuleb sellest, et Jumala tahe on, et me teenime teisi inimesi. See on alati väljaspool meid, sest Jumalal on nii palju inimesi, kellele tema tahab veel oma armastust jagada ja ta kutsub meid seda tegema. See on haruldane. Minu mõttes on nii fantastiline, mida Jeesus siin üle üldse ütleb meile. Ja ma tahan väga ja igatsen ja olen palvetanud selle pärast, et see sõna hakkaks meie südametes elama. Ja see hakkaks meid nagu motiveerima ja käivitama. Ja see paneks meid liikuma. Mõtle, missugune vägev asi see võib olla, kui see sõna hakkab meid liikuma panema. Ja teate, siis enam ei olegi nii palju selle üle nurinat, et kas see ikka on siin hea ja piisavalt vaimulik, kas see või teine asi on siin nii, nagu mina tahan, et see on. Tead, siis see enam ei ole teema. Siis on ainukene teema, kuidas mina saan elada Jumala tahtes ja teha, mida tema on kutsunud mind tegema. Suur tänu, aitäh, see julgustas mind. See vaikne aamen, aga see oli väga nagu mesi mu hingele. Sest ma näen, et see on niivõrd oluline asi, kuhu Jumal meid kutsub. Sest Jumal kutsub meid edasi minema, ta kutsub meid meie vaimulikus elus kasvama, ta kutsub meid saama küpseks. Sest küpsuse tunnus on viljad. Küpsuse tunnus on vili meie elus, meie koguduses, Jumala riigis, tervikuna Eestimaal. Ja ma usun, et ka sellel möödunud nädalal, kui nii palju diskussiooni on siin olnud selle üle, milline on kiriku roll ühiskonnas ja kui vabameelne see kirik peaks olema. Ja milline see kirik peaks täpselt olema. Tead, nii palju juttu selle kõige ümber. Aga kõige suurem kurvastus, mis minu südames kogu selle olukorra suhtes on see, et kas meie kirikuna ja Jumala rahvana Eestimaal vastame sellele standardile, kus Jumal tahab, et me oleksime. Kas me kanname seda vilja? Kas me tõesti teeme seda, mida Jumal on kutsunud meid tegema? Kas me teenime ja armastame seda ühiskonda, kes on meie ümber, nii nagu Jumal armastab neid inimesi ja seda ühiskonda meie ümber? Ja nii tihti lugu me võime vaadata, et kuskil keegi teine midagi teeb valesti või ühiskonnas on mingid puudused. Tõenäoliselt Jumal kutsub meid esmalt algama ise endast. Nii siis, armsad sõbrad, kristlik usk ei ole mitte mingisuguse õpetuse omaksvõtt. Või mingisuguse usutunnistusega nõustumine, vaid kristlik usk on elav osadus issendaga. Sest ustavus on see, mida ma tahan, mitte ohver. Jumala tundmine on parem kui põletusohvrid. See on Jumala sõna. Ja nüüd, armsad sõbrad, see kõige hämmastavam asi selle juures on, et kui meie õpime Jumala tundma, siis ka Jumala tundma õppimisel meil hakkavad selgeks saama need viisid, kuidas Jumal tegutseb. Milline võiks tema tahe ja tema mõte ja tema plaan olla? Kuidas Jumal tegutseb selles maailmas? Võibolla ka siin täna hommikul on inimesi, kes veel isiklikult ei tunne Jumalat. Mul on sulle häid uudiseid. Jumal tunneb sind. Ta tunneb sind. Isegi kui sina teda ei tunne, ta teab sind. Ta teab, kus sa elad. Ta teab, mida sa mõtled. Ta teab su mured. Ta teab sinu rõõmud. Jumal tunneb sind ja teab täna sinu vajadusi. Ta teab igat ühte meist. Ja mis veel hämmastavam selle juures, Jumalal on hea plaan. Sinu jaoks. Tal on tõesti absoluutselt hea plaan sinu jaoks. Tartu koguduses meil oli niisugune slogan. Hea elu algus. Ja kui sa võtad hea alguse kolm esimest tähte, sellest tuleb üks sõna. Hea. Jumal on hea. Jeesus ütles, Jumal on täiuslikult hea. Ja kui tema mõtleb mõtteid sinu kohta, siis tal on head mõtted. Tal on hea tahe sinu jaoks. Ja kui me räägime Jumala tahtest meie igaühe elu jaoks, siis see on hea tahe. See on mitte ainult üks hea tahe, vaid see on tahe, mis on täis Jumala häid mõtteid meie igaühe suhtes. Aga kuidas siis avastada nüüd Jumala tahtmist oma elu jaoks? Need on nii põnevad asjad. Esimene asi, mille kaudu me avastame Jumala tahet oma elu jaoks, on Jumala sõna. Jumala sõna. Sest sinu sõna on mu jalale lambiks, ütleb Taavet, ja valguseks mu jalg teel. Nii siis Jumala sõna on see vahend, mille kaudu me avastame Jumalat sellisena, nagu tema on, ja avastame ka tema head tahet ja plaani meie elu jaoks. Paljud inimesed ei suuda usaldada Jumalat ka selles suhtes, milline võiks tema tahe nende suhtes olla. Ja see põhjus peamiselt seisneb selles, et nad ei suuda usaldada Jumalat. Kui me suudame usaldada Jumalat ja usaldame teda, siis meil on ka lihtne nõustuda tema tahtega, sest me usaldame teda ja oleme nõus tema tahtega meie jaoks. Sest me teame seda, et see tahe, mis temal meie jaoks on, on hea. See ei tähenda sugugi mitte alati, et see Jumala tahe on hea selles mõttes, et ta on kerge, ta on mugav ja meil ei ole mitte mingisuguseid raskusi siis elus. Kaugel sellest. Jeesus läks Jumala tahte alusele ristile. Paulus kannatas Jumala tahe tehes tagakiusu, põlgust, häbistamist. Jumala tahe ei tähenda mitte probleemitut ja täiesti niisugust roosamanna elu. Jumala tahtes elamine aga tähendab ühte asja, et sa omad oma südames, oma vaimus ühte kindlust, et sa tead, et sa tead, et sa tead, et see on Jumal, kes on sind siia pannud ja sa oled õiges kohas, sa oled õiges olukorras ja sa teed õiget asja. See on sisemine veendumus ja seda ei saa ära rööbida olukorrad, seda ei saa ära rööbida erinevad elusituatsioonid, seda ei saa isegi ära rööbida inimesed, kuigi nad vahest seda tahaksid. On mõned väga üldised tõed, mille kohta me võime ütelda, et Jumal seda tahab. Ja nüüd Jumala tahe, selles mõttes ma jaotan selle täna niimoodi tinglikult kaheks. On Jumala üldine tahe ja on Jumala spetsiifiline tahe. Jumala üldine tahe on, ma ütlen mõned asjad siin ainult. Jumala tahe on, et sa saaksid päästetud. Jumala tahe on, et kõik inimesed tuleksid meile parandusele. See on Jumala tahe. See on meile öeldud Jumala sõnas väga selgelt, sest nõnda on Jumala armastanud seda maailma, et oma ainusündinud poja on antud, et ükski, kes temasse usub, ei läheks hukka, vaid et tal oleks igavene elu. Jumala tahe on anda inimestele igavene elu. Jumala tahe on, et mitte keegi ei läheks hukka. Jumala tahe on, et inimesed pääseksid, et nad saaksid päästetud. See kõlab võibolla niimoodi kummalisena selline väljend, et nad saaksid päästetud. Kuigi me kasutame oma keelepruugis seda üsna palju, aga eriti inimestele, kes ei ole kiriku ja usueluga nii tuttavad, see on niisugune termin, millest päästetud või mismoodi päästetud. Siin Jeesus ütleb väga selgelt, et nad saaksid päästetud igavesest hukatusest ja et nad saaksid igavese elu. See on Jumala tahe. Teiseks, Jumala üldise tahte suhtes, Jumala tahe on õnnistada sind. Jumal tõesti tahab õnnistada sind. Ma ei tea, kuidas seda veel paremini öelda, et see meile nagu kohale jõuaks. Jumal tõesti mõtleb õnnistuse mõtteid sinu suhtes. Tal tõesti on head mõtted sinuga. Ja seda ütleb ka Johannes oma kolmandas kirjas, teises salmis. Armas, soovin sulle, et sul läheks igati hästi. Et sa oleksid terve, nõnda nagu läheb hästi su hingel. See on Jumala tahe, et meil läheks hästi. Me näeme piiblis inimesi, kes käisid koos Jumalaga, ja me näeme, et nendel läks hästi. Joosepil läks kõik korda, mida ta tegi, Vaaro kojas. Seal on teised isikud, kelle elu Jumal õnnistas, ja Jumala igatsus ja soov on õnnistada meid. Ja ma julges isegi niimoodi öelda, et Jumala soov ja igatsus meid õnnistada on palju suurem, kui iganes meie soov või tahe oleks ise saada õnnistatud. Jumal tahaks meid õnnistada palju rohkem. Nii et Jumal tahab õnnistada sind. Kolmandaks Jumala üldise tahtes osas. Jumala tahe on, et sa jagaksid tema armastust selles maailmas. Kui sa oled Jumala armastust oma elus kogenud, oled seda vastu võtnud, oled seda maitsnud, siis Jumal soovib ja tahab, et me jagaksime tema armastust selles maailmas. Minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi. Kuulutage rõõmu sõnumit kogu loodule. See on Jumala tahe. Et me jagaksime seda rõõmusõnumit, mida me oleme ise kogenud, ise vastu võtnud. Markus evangeeliumi 16 salm ja, vabandus, 16 peatükk ja salm 15. See on Jumala tahe, et tema armastus võiks selles maailmas levida, sest tegelikult selles maailmas ei ole teist ravimit. Ei ole teist vahendit, mis seda maailma suudaks aidata ja päästa, kui see on Jumala armastus. See sisaldab päästet, see sisaldab väge meie elu olukordi muuta, see sisaldab endas väge meie elu muuta, meid muuta. Jumala armastus on midagi nii võimast, et see sisaldab endas teatud mõttes kogu paketti. Ma olen ikka seda vahest öelnud inimestele, et kui sa võtad piiblist ära kõik peale piibli kuldsalmi, siis selles piibli kuldsalmis, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temas usuks, ei läheks hukka. Vaid et tal oleks igavene elu. Sellest piisab, see on kogu sõnum. Kõik see muu seal juures äitab meil seda tõlgendada, seda lahti kirjutada, seda oma elus rakendada, aga see on tuum. See on asja keskpunkt. Jumal armastab seda maailma ja ta kutsub meid tema armastuse jagamise missioonis osalema. Mis iganes viisil, praktilisel viisil, teoreetilisel viisil, ma ei tea, mis viisil veel võiks osaleda selles, tavaliselt ikka kõige rohkem praktilisel tõenäoliselt. Igal juhul, Jumala tahe on, et me jagaksime tema armastust. Ja neljandaks, Jumala tahe sellises üldises mõttes, ja eriti kui see puudutab ka neid inimesi, kes on Jumala armastuse oma ellu vastu võtnud ja on tema omad, nimetavad ennast kristlasteks, Jumala tahe on sind kasutada. ta tahab sind kasutada. Tema mõte ei ole mitte see, et sa ainult pääseksid hukatusest ja et sa ainult päriksid igaves elu, vaid tema mõte on, et saaks sind kasutada selles maailmas. Veel kummalisemal kombel ma tahaks lausa ütelda nii, et Jumal on valinud ja teinud ennast sõltuvaks meist. Johannes evangeeliumi 15. peatükis salmis 16 Jeesus ütleb, teie ei ole mind valinud, vaid mina olen valinud teid ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks. Nii siis Jumal igatseb, et meie elu võiks olla viljakas, et me kannaksime vilja, mis austab teda ja mis on õnnistuseks inimestele meie ümber. Thomas Edison, tema oli mees, kes kunagi leiutas elektripirni. Ja tema ütles väga, väga huvitavalt selle kõigega suhtes. Ta ütles nii, enamik inimeste jaoks on võimalused nagu mööda läinud või kaotatud, sest need on riietatud töörõivastesse ja paistavad välja nagu töö. Ühesõnaga, enamus inimesi magavad võimalused maha selle pärast, et need võimalused paistavad välja nagu töö. Kui sa mõtled häid asju, mis on juhtunud maailmas, mis on juhtunud kiriku ajaloos, siis need on alganud tavaliselt märkamatult, need on alganud kellegi pühendumisega, kellegi tööga ja kellegi vaevaga. Ja siis pärast kõik on kokku jooksnud ja vaadanud, ooo, kuule, siin on juhtunud midagi vägevat. Aga kuskil keegi maksis hinna, keegi kuskil tegi tööd, tõmbas tunket selga ja ei küsinud, mis see mulle maksma läheb, vaid tegi seda ja tegi seda nii kaua, kuni sellest juhtus midagi suuremat ja vägevamat. Me oleme kutsutud kõik kandma selles maailmas vilja. Kui armsad sõbrad, lisaks sellisele üldisele Jumala tahtele on ka spetsiifiline Jumala tahe. Ja see spetsiifiline Jumala tahe tähendab seda, et vahel Jumal üksik asjalikult juhendab meid, juhib meid, suunab meid ja annab meile selliseid suunaandvaid märguandeid selles osas, mida me peaksime tegema, kuidas me peaksime tegema. Vahel Jumal kutsub mõningaid inimesi konkreetseteks ülesanneteks. Üks selline lugu juhtus piibis apostlite tegude raamatus, mehed olid koos, palvetasid ja paastusid ja korraga püha vaim ütleb nendele, eraldage mulle Paulus ja Siilas tööle, milleks mina neid olen eraldanud. Väga selge, väga suunatult antud sõnum, et siin on mehed, meie hulgas, kellel on üks eri ülesanne. Aga kui me vaatame nii üldiselt koguduse tegevust, kas või Uue Testamendi kirjadest, siis me märkame seda, et ka sellised väga selgeid ja suunaandvaid selliseid juhtnööre ei ole mitte igapäev või ei ole kogu aeg ja ammugi ei ole mitte kõikidele inimestele. Kui Jumal kutsub kedagi, siis tema ise hoolitseb selle eest, et ta saab selle inimese seal kätte, kus ta on. Seal oli väike poiss Saamuel Vana Testamendi templis. Ja Jumal hüüab talle, Saamuel. Kolm korda hüüab. Jumalal oli talle üks spetsiifiline ülesanne. Seal oli Taaved, kes toodi karja juurest, leiti ülesse ja temas sai selle rahva kuningas. Jumalal on viisid, kuidas tema jõuab nende inimesteni, keda tema on valinud. Eri ülesanneteks, eri juhtnöörideks. Aga tihti lugu ka meie Jumala rahvana nagu samastame ennast kõige sellega ja arvame, et kui meil sellist midagi ei ole, et siis meie vaimulik elu on ebaküps, me kuidagi ei ole sellel õigel tasemel, Jumal meile ei annud selliseid selgeid kuuldavaid juhtnööre, ei tulnud mingit ilmutust taevast ja keegi ei tulnud meie juurde ja ei profiteerinud meile, mida me peaksime oma eluga tegema. Ja siis me mõtleme, oi, kas me oleme liiga ebavaimulikud, ebaküpsed veel oma eluga. Me peaksime veel rohkem paluma ja paastuma, et midagi sellist juhtuks meiega. Armsad sõbrad, Jumala tahe on üldine ja Jumala tahe on spetsiifiline. Ja kui Jumala tahe on spetsiifiline, kellegi meie suhtes, siis Jumal leiab viisi ja tee ja võimaluse, et ta saab sinuni ja ta annab sulle selle ülesanne, mis ta sulle on valinud. Sa ei pea seda ise taga ajama, sa ei pea seda meeleeitlikult püüdma ja siis süüd ennast tundma veel, kui sul midagi sellist ei ole ja sa midagi erilist ei ole veel aru saanud ja kuulnud ja ma ei tea, mis sinuga veel ei ole juhtunud. Sest Jumal on annud meile üldise tahte, mille alusel ta kutsub meid kõiki opereerima juba ja tegutsema ja mitte ootama veel ühte ekstra ilmutust ja veel mingit ekstra spetsiifilisi instruktsioone, kuidas nüüd hakata tegutsema või mida hakata tegema. Tee seda, mida sa juba saad teha. Ja kui Jumal on üks ülesanne, Jumal põhjustab selle. Jumal absoluutselt põhjustab selle, kui tema tahab, et sa kuskil peaksid midagi spetsiifilist ja erilist tegema, siis sa teed seda. Sa ei pea selle pärast muretsema ja selles mõttes tundma selle pärast, nagu et kuule, minu asjad ei ole kõik nagu korras. Nüüd esiteks siis Jumal avab meile oma tahet oma sõna kaudu. Teiseks, Jumal avab meile oma tahet unistuste kaudu, mis on meie südames. Unistused. Filippi 2.13 ütleb, sest Jumal on see, kes teist tegutseb, et te tahate ja toimite tema hea nõu kohaselt. Vahel need unistused võivad olla üle loomulikud, aga enamasti ka need unistused on täitsa loomulikud ja tavalised. Need kuidagi on sinuga kogu aeg olemas. Ja viis, kuidas sa saad oma unistusi avastada, on see, et sa hakkad kirja panema, millest sa unistad oma elus. Muidu need on nagu sinu peas segamini, kõikide teiste mõtetega, igasuguste muude selliste asjadega, aga kui sa võtad aega ja paned kirja oma unistused, siis sellest võib hakata kooruma midagi ka, milline võiks olla sinu elu suund. Sest Jumal on see, kes teis on tegutsev. Ja Jumal saab neid unistusi korrigeerida. Jumal saab sealt maha võtta asju, mida on vaja maha võtta ja lisada juurde, mida on vaja lisada. Aga tihti lugu, need asjad, mis on juba meie südames, Jumal on need sinna ühel või teisel viisil ka istutanud ja pannud. Nii siis Jumal saab juhtida meid ja me saame avastada tema tahet selle kaudu, mis on meie südames, mida me juba kanname oma mõtetes. Kolmandaks, Jumal saab meid juhtida olukordade kaudu. Olukorrad, elusituatsioonid põhjustavad selle, et sa oled seal korraga, kus sa oled. Teed seda, mis sa teed. Kristlasena ma olen absoluutselt veendunud selles, et minu elu on Jumala käes, mis tähendab, et ka Jumal mõjutab minu elus olukordi. Jumal kontrollib olukordi. Ja ta põhjustab teatud situatsioone, teatud kohtumisi, teatud inimestega selleks, et tema tahe võiks minu elus teostuda. Jumal põhjustab seda. Ja see on kummaline ja samal ajal väga põnev avastada seda, kuidas ka erinevate olukordade kaudu vahest mingi aja jooksul hakkab kooruma välja midagi, mis on nagu Jumalast. Sa ei saa seda ühe elusituatsiooni alusel alati hinnata. Sa paned seal nagu terve mustri kokku ja lõpuks hakkad avastama, kuule see on üks suurem pilt. Ja siit hakkab midagi välja tulema. Midagi hakkab minu elus joonistuma otse kui välja. Ja selles suhtes ka olukorrad on need, mille kaudu me võime avastada Jumala tahet. Ja sa tunned ära Jumala tahet ka olukordade kaudu selle tõttu, kas need olukorrad viivad sind Jumalale lähemale esiteks. Ja teiseks, kas need olukorrad sinu elus kohtumised erinevate inimestega põhjustavad seda, et sa võid olla Jumala riigis rohkem pühendunud ja rohkem efektiivne. Sest et kui Jumal põhjustab olukordade kaudu ka tema tahte avastamist, siis üks indikaator, mille alusel me saame seda innata, on just nimelt see, kas see viib meid Jumalale ligemale ja kas see põhjustab meie elus ka rohkem viljakust ja rohkem pühendust ja rohkem efektiivsust tema riigis ja tema töös. Neljandaks, me võime avastada Jumala tahet profetliku sõna kaudu. Jumal profetliku sõna kaudu kinnitab oma tahtmist või ka ilmutab seda. Minu kogemus läbi aastate on see, kui Jumal on midagi kõnelenud, siis ta on piisavalt vägev ja võimas, et ta saab seda asja esile kutsuda. Ma toon teile lihtsa näite oma elust. See oli ligi 10 aastat tagasi, oligi 10 aastat. Me Tartus korraldasime koguduses selliseid konverentse, kellel jänu on. Fantastilised ajad, meil käisid fantastilised külalised, fantastilised jutlustajad. Ja üks mees sai meil eriti armsaks, kes käis üsna tihti meil külas, pastor Anthony Castro. Võimalik, et see nimi ei ütle teile palju midagi. Ja meil olid alati sellised ajad, kus Jumal sai kõneleda ja sõnumid olid ja erinevad asjad. Ja tema tuli ja ühel hetkel profeteeris minu ja Maire üle. Ma pole nii pikka profeteeringut ei ennega pärast seda kunagi saanud. Ja tema üks 15 minutit profeteeris meile ja rääkis, mis meie elus hakkab juhtuma. Ja üks asi, mida ta rääkis seal, oli see, et sinust saab ülevaataja. Meie kirikus ei olnud sellel ajal isegi sellist nimetust nagu piiskop. Piiskop tõlkes tähendab tegelikult ülevaatajat. Ja ta ütles, et sina saad vaatama üle pastorite, üle koguduste. Ja sinu all saavad olema kogudused ja need saavad olema väga edukad, need saavad olema väga tugevad ja need saavad väga suurteks ka siin Eestimaal, nii et nad mõjutavad seda Eestimaad ja selle Eestimaa ühiskonda. Ja ta profeteeris seda ajal, kui ma olin lihtsalt sõjaväekaplan. Ja mul ei olnud mingisugust huvi ega mingit kavatsust ega mingit mõtet isegi, mõtte poega isegi mitte, tulla kirikusse tagasi või hakata siin midagi toimetama või tegema. Ja ma mitte kunagi pärast seda, selle olukorra pärast isegi mitte ei palvetanud. Et Jumal, nüüd siin midagi öeldi, nüüd see peaks kuidagi juhtuma, tee midagi. Aga ühel päeval see juhtus. Ja alles pärast seda, kui see kõik oli juhtunud, mul tuli see meelde. Ja ma otsisin need kassetid välja, mis me olime salvestanud seal ja kuulasin seda asja uuesti üle. Ja vastasin, et okei, no selge. Prohvetlik sõna ei vaja nii öelda meie poolselt mingisugust tohutut niisugust käivitamist või lisaks. Jumal saab hakkama. Jumal absoluutselt saab hakkama, kui tema on midagi öelnud, siis ta põhjustab, et need asjad juhtuvad. Ja kui see ei ole Jumalast, siis punnita palju tahad ja palu palju tahad, seal ei juhtu mitte midagi. Nii et Jumal on see, kes viib täide selle, mida ta on planeerinud ja mida ta on ka öelnud. Nii siis me avastame Jumala tahet ka prohvetliku sõna kaudu. Aga kindlasti see ei peaks olema midagi, mille järel me peaksime hakkama nagu jooksma või minema ja selles suunas me tihti lugu võime sattuda hoopis suuremasse eksitusse. Me peame ootama ära Jumala aja ja laskma Jumalal selle esile tuua, mida ta on öelnud. Ja viimaseks, tunnetus meie oma südames. Me avastame Jumala tahet oma elus tunnetuse kaudu oma südames. Püha vaim kõneleb meile, püha vaim juhatab meid. Meil on üks arusaamine, kuule, see on see õige suund, see on see suund, kuhu me peaksime asjadega minema. Ja seda me siis ka teeme, sest kõik, keda iganes püha vaim juhib, need on Jumala lapsed. Vau! Püha vaim tahab juhtida sind. See on sinu eesõigus. Sest sa oled Jumala laps. Kui sa oled Jumala laps, siis püha vaim tahab juhtida sind. Ta tahab juhtida sind Jumala tahtesse. Ta tahab juhtida sind elama elu, et sinu roog võiks olla sellest, et sa teed seda, mida Jumal tahab, et sa teed. Mõtle, kui võimas. Püha vaim tahab sind suunata. Ja mina usun, et selle nädala jooksul, kui me võtsime ka kogudusega aega palveks ja paastuks, palju head on juba juhtunud teie eludes ja teie südametes. Ära lase sellel kuidagi ära aihtuda ja ära mine jälle nii edasi, nagu sa kogu aeg läksid. Lase nagu nendel asjadel, mida Jumal kuidagi on esile tõstnud. Lase nendel asjadel nagu kasvada. Tege sellega, mõtle selle üle. Mediteeri. Ja kui vaja, siis võtta ka aega ja räägi kellegi küpse inimesega vaimulikult. Ja räägi ja pea nõu. Kuule, mul on üksed asjad mõttes, mis sa sest asjast arvad? Eriti kui need on hullumeelsed mõtted, siis kindlasti räägi kellegiga. Mitte hullumeelne tähendaks valet. Kaugel sellest. Aga katsu läbi, sest Piibel ütleb, katsuge kõik läbi. Ja tead, selle tulemusena meie elu võib olla palju kindlam, tummisem ja palju efektiivsem avaldamaks seda mõju, mida Jumal on kutsunud meid avaldama. Armsad sõbrad, tihti Jumal ütleb lihtsalt meile kõige selle juures, mine edasi. Ja see tähendab seda, et kui Jumal ei ole sulle öelnud midagi suuna andvad konkreetselt, mida sa nüüd peaksid tegema, siis see tähendab jätka selle tegemist, mida sa juba teed. Jätka selle tegemist, ole ustav selles ja pane sinna veel rohkem oma jõudu ja oma energiat, mida sa juba teed, sest et Jumal on see, kes on võimeline sulle andma märku ka suunamuutusest, kui see aeg peaks selleks tulema. Aga siis Jumal põhjustab selle ja tema teeb seda. Ja kui Jumal nüüd mitte midagi sulle selle nädala jooksul ei ütelnud, mida sa peaksid ekstra tegema, siis pane täiega edasi selles, mida sa juba teed. Tõuseme palun ühes koos. Ma palun, et meie muusikud tulevad üles, me lõpetame ühes koos veel ülistades Jumalat. Aga ma usun, et see sõnum on olnud välja kutsuv sulle täna hommikul. Ja välja kutsuv just selles mõttes, et see on annud võimaluse sulle vaadata oma elu. Kus sina oma vaimuliku eluga oled? Kas sa oled seal tasemel, kus sa käid pühapäeval ja kuulad jutluse ja peamiselt sellega kogu sinu elu piirdub? Või oled sa sellel tasemel, kus sa küll nagu oled pühendunud ja sa nagu otsid Jumalat oma elus ja palvetad ja loed tema sõna. Aga sa nagu veel ei ole päris kindel selles, mida sa peaksid tegema oma eluga. Ma usun, Jumal kutsub sind astuma järgmisele tasemele ja tema ise kutsub sind astuma ühe olukorra sisse, kus sa võid hakata kogema oma elus seda, et minu roog ei ole mitte ainult see, et ma kuulan midagi, et ma loen midagi, et ma toitun sellest, vaid et nüüd mina hakkan tegema teistele toitu, teistele suppi keetma, teistele toitu valmistama, teiste eest hoolitsema, olema nendele karjane, olema nendele õnnistuseks, olema nendele julgustuseks ja kõik see, mida Jumal iganes paneb sinu südamesse, siis kui sa avad ennast talle ja ütled, Jumal, ma olen nõus sinu tahtega, ma olen nõus tegema, mida sina kutsud mind tegema. Ma ei tea täpselt, mis see veel tähendab. Ma ei tea täpselt, kas ma suudan selle kõige hakkama saada, aga Jumal, ma tahan ütelda sulle täna hommikul. Ma olen valmis tegema seda, mida sina tahad, et ma peaksin tegema. Isa taevas, sinu on inimesed täna hommikul, erinevates olukordades ja sina oled meid igat ühte kõnetanud. Jumal, ma palun täna hommikul, et sina oma püha vaimu läbi. Ühel imelisel viisil näitad meile meie vaimuliku aadressi, ja selle vaimuliku aadressi näitamise kaudu näitad meile ka seda perspektiivi, mis sinul on meie jaoks eespool. Issand, et me ainult ei jää siia, kus me oleme täna, vaid et me astume edasi. Et me astume edasi selles, mis sina oled meie jaoks valmistanud. Las sinu tahe sündida meie elus. Las sinu tahe sündida meie koguduses. Las sinu tahe sündida meie pastorite eludes, meie tööaru juhtide eludes. Las sinu tahe sündida, Jumal, meie igaühe kodus. Las sinu tahe sündida, Jumal, meie töökohtades, kus me liigume ja käime. Las sinu tahe sündida Jeesuse võimsal nimel, selles ühiskonnas, sellel maal ja selle rahva keskel. See on meie palveissand. Me alandame ennast sinu ees ja ülendame sinu nime Jeesus. Sest et sina ütlesid meile need imelised sõnad, et sinu roog on teha oma isa tahtmist, kes sind on lägitanud. Ja täna me tahame ütelda, kui kogudus seda sinuga koos. Meie roog on teha sinu tahtmist. Meie roog lasse olla see, et me teeme, milleks sina meid oled kutsunud. Issand, kus me ainult ei ole selle järgi, kuidas me saame omale toidu lauale, vaid Jumal, kus me oleme tundlikud ja avatud sellele, et sina saad meid kasutada. Et sinu armastus võib meie kaudu levida. Ja sinu vaim, Jumal, saab puudutada inimeste südamed meie ümber, meie kogukonnas, meie ühiskonnas, meie maal ja meie rahval. Jeesuse võimsel nimel. Amen.